Assalomu alaykum. Bugungi suhbatimiz aynan erkaklarga tegishli. Oila tinchligini saqlash uchun va sog'lom, gurkiragan oila boshlig'i bo'lish uchun erkaklar nima qilishlari kerak? Bu savolga suhbatimiz davomida javob olasiz. Eng asosiy shartlardan biri sizni o'ylantirib qo'yishmasin, o'zingiz o'ylaning. Ya'ni oilaviy hayotga uni boshqarish, ta'minlash, farzand tarbiyalashga ma'nan va moddiy jihatdan tayyor bo'lgach oila quring. Majburiyat yukining ostida emas, mas'uliyatni his qilib turmush ostonasiga qadam tashlasangiz, muammolardan himoyalanasiz. Ikkinchi qadam, ayollardagi o'ziga xoslikni tan oling. Ya'ni ularning his-tuyg'ularga tayanib ish ko'rishini qabul qiling. Biroz vahimachi, shoshqaloq, ta'sirchan, qiziquvchan va talabchan ekanliklarini ular ham biladi. Ular shunday yaratilgan. Ayol sizdan nimagadir va'da olib, to'g'ri amalga oshmaguncha tinchmasligi sizni ham shoshirishi bor gap.
Shunday kezlarda jahlingiz chiqmasin. Bu ayolingiz sizni yaxshi ko'rmasligidan yoki asabingizni ilgovlashni yoqtirgani uchun ham emas, his-tuyg'uga beriluvchi ekanliklardandir. Eng asosiy shart bu sizning oila boshlig'i bo'lishingiz. Ikkinchi shartdan ko'rib turibsizki, ayollarning qo'liga tizginni tutqazib bo'lmaydi. Qo'yib bersangiz, ayollar oyiga ham uchqisi keladi. Uyda har doim har qanday masalada oxirgi va eng oqil so'zni siz ayting. Oila boshlig'i degan so'zning mag'zini chaqing. Bu xotinni qattiq ushlash kerak degan mashhur maslahat emas. Gul ko'chatini qo'lingiz bilan mahkam qisib ushlasangiz, u nobud bo'ladi. Boshliq bu tasarrufidagi korxonani boshqarish, uni rivojlantirish, yuksaltirish uchun oqilona qarorlar chiqaradigan, uning ijrosini ta'minlaydigan shaxsdir. Siz ham shunday bo'ling. Oilangizning bugunidan ertasini, ertasidan indinini chiroyli va yaxshi qilishga harakat qiling.
Keyingi shart: psixologik ehtiyojlar. Bular quyidagilar. Ayol kishi gapirib mazza qiladi. Ko'rgan voqea hodisalarini kimgadir to'lib toshib so'zlab bersa, yengil tortadi. Oilam tinch bo'lsin desangiz, kuniga aqalli 15 daqiqa ayolingizni eshiting. Nimagadir og'iz juftlaganida "ey" deya qo'l siltasangiz, ertaga sizga chiroyli muomala qilishga o'zida kuch topolmay qolishi mumkin. Ayol zoti har kuni maqtov eshitishni istaydi. Kunda bir marta bo'lsa ham "chiroylisan, qo'ling biram shirin, mehribonsan" degan so'zlarni aytsangiz, osmonlarga uchib ketadi. Albatta, siz bilan birga. "Men sevimliman." Ayolingiz shu tuyg'uni his qilishiga imkon bering. U har kuni sizdan dil izhori kutmaydi. Haftada oyda bir boringa "shukur xotin, seni qanday yaxshi ko'rishimni bilsang edi" degan gaplar dilingizdan tilingizga ko'chib tursa, oilangiz yanada mustahkamlashadi.
Sovg'a kayfiyat kaliti. Aslida oiladagi tinchlik ayolning kayfiyatiga bog'liq. Uning kayfiyati a'lo bo'lsa, qozoningizda shirin ovqat qaynaydi. Uyingiz sarishta bo'ladi. Bolalaringizning ko'zi kulib turadi. Sizni "yaxshi keldingizmi dadasi" deya kulib kutib oladi. Buning uchun esa faqat tug'ilgan kun yoki 8 martni kutish shart emas. Kunora kichik-kichik sovg'alar bilan ularni xushnud qiling. Ishdan chiqib bozorlik qilganingizda ayolingiz yaxshi ko'rgan nimanidir xarid qiling. Pistami, konfetmi yoki shokolad. "Bu senga onasi" deganingizda "erim ko'cha-kuyda ham meni o'ylab yurarkan, nimani yaxshi ko'rishimni bilarkan" deya o'zida yo'q xursand bo'lib ketadi. Keyingi shart tarozi pallasini teng ushlash. Aslida ikki ayolning o'rtasida turib ularni murosaga keltirish ham bir san'at. Bosiq va mulohazali bo'ling. Yuqoridagi maslahatlarga amal qilsangiz, oilangiz tinch va baxtiyor bo'ladi.